95 dars. Tashkilot, korxona, muassasa nomlari. Bilib oling. Xalqaro tashkilot va oliy davlat tashkilotlari va mansablarining nomlari tarkibidagi har bir so'z bosh harf bilan yoziladi. Vazirliklar, idoralar, tashkilotlar va korxonalar nomi tarkibidagi birinchi so'z bosh harf bilan yoziladi. Turli korxonalar, mahsulotlar, inshootlar, transport vositalari kabilarga berilgan shartli nomlar qo'shtirnoq ichida bosh harf bilan birikmali holatlarda faqat birinchi so'z yoziladi. Turkiston saroyi, Sharq gullari firmasi. 275 mashq. Tashkilot, korxona va muassasa nomlarini jadvalga joylashtiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. Bahor konsert zali, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi, Oliy xo'jalik sudi, Buxoro viloyat hokimligi, Damas avtomashinasi, o'qituvchi nashriyoti, Umid firmasi, Istiqbol fermer xo'jaligi, Malika ishlab chiqarish birlashmasi, Nuroniy jamg'armasi, Samarqand chin zavodi, Quvasoy sement zavodi, Turkiston saroyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Guliston davlat universiteti. Xalqaro tashkilot nomlari, davlat oliy tashkiloti va mansablari nomlari, davlat muassasasi nomlari, korxona nomlari. 276 mashq. Quyidagi nomlarni guruhlarga ajrating va ular o'rtasidagi farqlarni tushuntiring. Madaniyat va sport ishlari vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qo'shchinor mas'uliyati cheklangan ishlab chiqarish birlashmasi, Bulung'ur tumani hokimligi, Urganch davlat universiteti, Lazzat oshxonasi, Afrosiyob mehmonxonasi, Toshkent agrar universiteti. 277 mashq. Uyga vazifa. O'zingiz yashayotgan joydagi muassasa, korxona, tashkilotlarning nomlarini yozing.